Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Γεώργιο Μούρτο, επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ, σύμβουλο σπουδών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Ο δόκτορ Γεώργιος Μούρτος, που έλκει την καταγωγή του από τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα από την Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, είναι πτυχιούχος του Κολεγίου Southampton και του Πανεπιστημίου Hull της Μεγάλης Βρετανίας στις Διεθνείς Σχέσεις, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Σπουδών Πολέμου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου σε θέματα στρατηγικής. Η διδακτορική του διατριβή τιτλοφορείται «Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ιδεολογία και στρατηγική σκέψη από τους Οθωμανούς μέχρι σήμερα». Υπήρξε υπότροφος του Τμήματος Μελέτης των Προβλημάτων Ειρήνης του Πανεπιστημίου του Όσλο της Νορβηγίας και δύο φορές του Διεθνούς Ιδρύματος Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στη νέα τάξη πραγμάτων αντίστοιχα. Είναι πολυγραφότατος, έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων και επιστημονικών μελετών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας και βιβλία όχι μονάχα για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, αλλά περισσότερο εστιασμένα στην Τουρκία, τη σύγχρονη Τουρκία, στις στρατηγικές συμμαχίες και γενικότερα στην διεθνή πολιτική, όπως την αναγιγνώσκουν οι δυτικές χώρες και όχι οι δύο χώρες του ελληνισμού τα τελευταία χρόνια. Αγαπητέ μου δόκτορα Γεώργιε Μούρτο, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε και σήμερα μαζί σας για κάποια ζητήματα τα οποία είναι αλήθεια αναδεικνύονται μόνον από την πλευρά σας ή για να είμαι και λίγο πιο ακριβής σε αυτό το οποίο λέω από σας και από τον δόκτορα Φώτιο Μουστάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ και διευθυντή του Center for Sea Power and Strategy. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίζω και εγώ τους Έλληνες όπου γης.
Ξέρετε, η προηγούμενη συνομιλία μας πριν από αρκετούς μήνες ανέδειξε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει την πορεία των δύο χωρών του ελληνισμού, της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας. Και αυτό εδώ περικλείεται στον όρο Θουκυδίδιος αναλφαβητισμός. Είδα σε σχετικά πρόσφατο άρθρο σας, το οποίο φιλοξένησε η πολύ σημαντική έγκριτη εφημερίδα της Κύπρου, ο Φιλελεύθερος, ένα άρθρο σας με θέμα «Η παγίδα του Θουκυδίδη και η αυτοπαγίδευση της Ελλάδας και της Κύπρου». Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου, γιατί πραγματικά έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα τα οποία αφορούν στον τίτλο του άρθρου σας, όπως ακριβώς προφητικά αποτυπωνόταν στον Φιλελεύθερο, και λέω προφητικά διότι εδώ και 14 ημέρες από την 6η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ταλαιπωρούμε και πάλι την αλήθεια για κάποια ζητήματα που αφορούν, κομβικά ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες. Θέλω λοιπόν αρχικά να σταθούμε στο τι είναι τελικά η Θουκυδίδια γλώσσα για τις διεθνείς σχέσεις αρχικά, για να πάμε σιγά σιγά σε αυτό που περιέγραψα νωρίτερα.
Ξέρετε, την Τουρκία συνήθως την διαβάζουμε με τον τρόπο που εμείς τη φανταζόμαστε. Mm-hmm. Δεν την έχουμε ακτινογραφήσει την Τουρκία και δεν την έχουμε, και όταν λέω δεν την έχουμε ακτινογραφήσει εννοώ ότι δεν γνωρίζουμε τους πυλώνες, τους κύριους πυλώνες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτοί οι πυλώνες είναι συγκεκριμένοι και διαχρονικοί. Δεν αλλάζουν ούτε με κυβερνήσεις ούτε με πρόσωπα. Mm-hmm. Το πρώτο και κύριο είναι το Ισλάμ. Το Ισλάμ στην τουρκική έκδοση που είναι άκρος εθνικιστικό. Το Ισλάμ ποτέ δεν καταργήθηκε ούτε από τους κεμαλιστές. Μάλιστα ήταν το αντίβαρο για να μπορέσουν να κατατροπώσουν την αριστερά. Το δεύτερο στοιχείο που πηγάζει από το Ισλάμ είναι ο τρόπος που βλέπουν την έννοια του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης στην Τουρκία. Δεν τη βλέπουν με τα μάτια όπως εμείς. Την βλέπουν με την ισλαμική έννοια, ότι για να επικρατήσει η δικαιοσύνη πρέπει να επεκταθεί το Ισλάμ. Γι' αυτό και η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι επεκτατική. Είναι θεία επιταγή, με λίγα λόγια. Ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι δεν βλέπουν την εξωτερική πολιτική με τα μάτια του δικαίου, του διεθνούς δικαίου όπως είπαμε, αλλά με τα μάτια της γεωπολιτικής.
Μάλιστα.
Είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό, αυτό είναι σημαντικό. Δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία του σύγχρονου τουρκικού κράτους κανένας πολιτικός, είτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, είτε ως Πρωθυπουργός, είτε ως Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας, νομικός. Είναι αδιανόητο κάποιος νομικός.
Ένας τους ξέφυγε για λίγο.
Δεν άκουσα.
Ένας τους ξέφυγε, λέω, για λίγο. Και αυτός έπαιξε τρομακτικό ρόλο σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό.
Εξαιρετικά. Γι' αυτόν τον βάλανε, ήταν συνταγματολόγος, για να μπορέσουν
να πούμε το όνομά του, ο Νιχάτε Ρίμ.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστή η επισήμανση και ακριβώς τον βάλανε για συγκεκριμένο λόγο. Και μάλιστα ήταν και τεχνοκράτης, δεν ήταν πολιτικός καριέρας ο άνθρωπος, ας πούμε, για έναν συγκεκριμένο λόγο.
Και είναι μας πολύ ταλαιπωρεί ακόμα.
Ακριβώς,
το κείμενό του και ο σχεδιασμός του για την Κύπρο.
Και αν μου επιτρέψετε να συμπληρώσω. Βεβαίως. Και ένα ακόμη από τα στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας που είναι διαχρονικό, είναι η στρατιωτική κουλτούρα. Διέπεται όλη η κουλτούρα της εξωτερικής πολιτικής, έχει μια στρατιωτική υφή. Όπως είπαμε, είναι άγνωστο για τους Τούρκους αυτό το στοιχείο του διεθνούς δικαίου και της καλής, ας πούμε, συμπεριφοράς, να το Μάλιστα. πούμε έτσι, στις διεθνείς σχέσεις.
Ξέρετε κάτι, αυτή όμως η προσέγγιση, αυτή η αντίληψη και αυτή η στρατηγική, θέλω να ρωτήσω αν πράγματι είναι θουκυδίδια και εν πάση περιπτώσει ως κληρονόμη αυτής της συγκεκριμένης κληρονομιάς, αν εμείς έχουμε πάρει τις αποστάσεις μας από την συγκεκριμένη αντίληψη.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι θουκυδίδια στην βάση και στον πυρήνα αυτή η αντίληψη, διότι στηρίζεται στην ισχύ. Ισχύ όχι μόνο στρατιωτική ισχύ, αλλά ισχύ καλύπτει όλες τις πτυχές. Mm-hmm. Είναι πολύ γνωστή, ας πούμε, γνωστό ότι η Τουρκία έχει κάνει εξαγωγή, ας πούμε, των σύριαλ, των τηλεοπτικών σύριαλ έχουν καλύψει όλο τον πλανήτη και κυρίως είναι πολύ δημοφιλή, ας πούμε, και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η ισχύ δεν την μεταφράζει.
Την
μεταφράζει ακριβώς mm-hmm. όπως ο Θουκυδίδης. Γιατί και ο Θουκυδίδης μετέφρασε την ισχύ όχι μόνο με στρατιωτικούς όρους, αλλά και με πολιτισμικούς και μάλιστα είπε το χαρακτηριστικό, γράφει σε ένα από τα βιβλία του, λέει γιατί, ας πούμε, η Σπάρτη, η οποία είναι μια υπερδύναμη, ήταν υπερδύναμη της εποχής, στρατιωτική υπερδύναμη, γιατί δεν μπορεί να νικήσει την Αθήνα, και δίνει την εξήγηση και την ερμηνεία ο Θουκυδίδης και λέει ότι δεν μπορεί να την νικήσει διότι η Αθήνα έχει φιλοξενεί καταπληκτικά κτίρια, ναούς, mm-hmm. τα οποία δημιουργούν μια τέτοια εντύπωση στους ξένους που πραγματικά, ας πούμε, υποκλίνονται μπροστά σε αυτή την δύναμη ισχύ, στο κάλος που βλέπουν, ας πούμε, στην Αθήνα. Αυτό είναι το όπλο, λέει, το μυστικό όπλο των Αθηναίων.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, επιμένω στον Θουκυδίδη, διότι η γεωπολιτική τελικά, και μόλις μας το είπατε, και για τον Θουκυδίδη σημαίνει ισχύς και σκληρή και ήπια. Μια πτυχή αναφέρατε ήδη με τα τηλεοπτικά σύριαλ. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες πτυχές, θέλω να έρθουμε σε εκείνο το σημείο το οποίο μας χαρακτηρίζει ως Ελληνισμό, ως Ελλάδα και ως Κύπρο, το οποίο θα λέγαμε ότι το πιο βασικό στοιχείο είναι η αιμονή μας στο διεθνές δίκαιο. Σωστά, εμένουμε.
Είναι σωστό. Είναι,
αλλά αποκλειστική είναι αυτή η αιμονή και γι' αυτό το θέτω ως ζήτημα για να το προσεγγίσετε.
Ναι. Νομίζω θα έλεγα ότι είναι η αχίλιος πτέρνα του ελληνισμού. Δεν ήταν ο ελληνισμός έτσι. Από τη στιγμή που απομακρυνθήκαμε από την θουκυδίδια σκέψη, βρήκαμε έτσι ένα γυροβόλιο σε αυτή την ιδιοληψία του διεθνούς δικαίου, που μάλιστα πωλείται χαρακτηριστικά ένας Ισραηλινός, κορυφαίος διεθνολόγος, πανεπιστημιακός στο Ισραήλ. Και σε συνέντευξη εδώ σε ελληνική εφημερίδα είπε ότι το διεθνές δίκαιο, κύριε, λέει, είναι μία μπαρούφα. Το είπε λίγο άγαρμπα αυτός. Και είναι μπαρούφα, λέει, διότι ενώ υπάρχει στα χαρτιά, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός επιβολής.
Σωστά.
Άρα λοιπόν ή το επιβάλλεις εσύ όταν είσαι, αν είσαι ισχυρός, ή υποχωρείς στον αντίπαλό σου που, ο οποίος είναι ισχυρός. Και έτσι λοιπόν ακυρώνεται κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, και μάλιστα το διεθνές δίκαιο. Οι πρώτοι που το έχουν ακυρώσει, ξέρετε, είναι και οι Αμερικανοί. Διότι σήμερα δεν μιλάνε οι Αμερικανοί για αυτό που λένε στα εγγλέζικα το law, το δίκαιο, αλλά μιλάνε για rules. Επιβάλλουν αυτοί κανόνες σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, κατά το δοκούν, κάτι που τους εξυπηρετεί. Είτε αυτοί οι κανόνες παίρνουν τη μορφή του εμπάργκο, για παράδειγμα, είτε παίρνουν την μορφή των επεμβάσεων, των ανθρωπιστικών επεμβάσεων, είτε οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη μορφή μπορεί να φανταστείτε. Γι' αυτό δεν μιλάνε πλέον για law, μιλάνε για rules.
Μάλιστα.
Μόνον εμείς έχουμε αυτή την αιμονή του law, την αιμονή, ας πούμε, του δικαίου.
Άρα να το πούμε απλά, το διεθνές δίκαιο διαμορφώνει γεωπολιτικές ισορροπίες μέσα από τις οποίες μπορούμε να αναμένουμε καταστάσεις σταθερότητας, αν όχι και ειρήνης, ή πρέπει να βλέπει μια χώρα, εν προκειμένου και οι δύο χώρες του ελληνισμού, με διαφορετικό τρόπο τις εξελίξεις σε μια περιοχή, και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει το μέλλον του.
Κοιτάξτε να δείτε, το διεθνές δίκαιο δεν διαμορφώνει γεωπολιτική, δεν διαμορφώνει ισορροπίες, δεν διαμορφώνει σταθερότητα σε μία περιοχή. Αυτό είναι δεδομένο. Τι διαμορφώνει την σταθερότητα και την ισορροπία σε μία περιοχή είναι αυτό που λέμε η αποτροπή. Εδώ έχουμε παρεξηγήσει εμείς την έννοια της αποτροπής στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Την ταυτίζουμε με την άμυνα. Όχι, η αποτροπή, επιστημονικά μιλάω πάντοτε,
μάλιστα,
προέρχεται από το λατινικό «diterere», που σημαίνει «αποθώ κάποιον δια του φόβου». Και ο άλλος φοβάται όταν τον επιτεθείς, όταν έχεις την ικανότητα της επίθεσης. Διαφορετικά υποχωρείς, και σε σημείο δηλαδή που είναι, φτάνει στο μη παρέκει. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας. Βλέπετε ότι αν είχαμε αποτροπή ή αν είχαμε φιλοσοφία, κουλτούρα αποτροπής, που δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα στα ελληνοτουρκικά, για παράδειγμα. Δηλαδή παραβιάσεις, παραβάσεις, ρουτίνας καθημερινός πάνω από το Αιγαίο. Ή το σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη. Ή το κάσους μπέλι που υπάρχει, ή οι μονομερείς ρυθμίσεις μας εξαναγκάζουν να κάνουμε μονομερείς ρυθμίσεις στο Αιγαίο. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, παράδειγμα, είναι μια υποχώρηση. Μόνο στο Αιγαίο, αλλά δεν τα επεκτείνουμε αυτά, ας πούμε, και στη Μικρά Ασία. Και τώρα έρχονται, βλέπω, γίνονται συζητήσεις, λέει, για αποστρατικοποίηση, ας πούμε, όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Η μία υποχώρηση φέρνει στην άλλη, διότι δεν στηρίζουμε. Είναι άγνωστη η έννοια της αποτροπής σε εμάς. Την έχουμε ακυρώσει. Για αυτόν τον λόγο, ξέρετε, είμαστε ουσιαστικά μια αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή. Δεν είμαστε σταθεροποιητικοί όπως θέλουμε και βαφκανιζόμαστε,
είναι,
ας πούμε.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέτε, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι μας εισπράττουν κατά την άποψή σας έτσι και οι υπόλοιπες δυνάμεις της περιοχής, αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργιε Μούρτο.
Κοιτάξτε να δείτε, είσαι σταθεροποιητικός παράγων όταν δημιουργείς ισορροπία και μπορείς να διατηρήσεις μια ισορροπία. Όταν υποχωρείς, όταν έχεις μια διπλωματία savoir vivre, όταν δεν μπορείς να επιβάλλεις και εσύ, ας πούμε, την θέλησή σου ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτή η θυμισμένη σταθερότητα σε μια περιοχή, τότε είσαι πράγματι αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Και σας φέρω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Το να επιτύχεις, ας πούμε, την ειρήνη είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός να ομιλείς περί ειρήνης όταν δεν έχεις εξασφαλίσει αυτή την ισορροπία και αυτή τη σταθερότητα. Το σημαντικότερο στις διεθνείς σχέσεις είναι η σταθερότητα. Αυτό επετέφθη, για παράδειγμα, την εποχή του διπολισμού, του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη μεταξύ mm-hmm. των δύο υπερδυνάμιων. Αυτό επετέφθη και επιτυγχάνεται ακόμη, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και με τις αραβικές χώρες.
Ακριβώς.
Το ίδιο και με την Ινδία και το Πακιστάν. Υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν υπάρχει φυσικά μια κατάσταση ειρήνης, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα. Εμείς στο Αιγαίο, δυστυχώς, δεν έχουμε ούτε τη σταθερότητα. Γιατί μιλάμε ύστερα, για ποιες προοπτικές ειρήνης μιλάμε?
Μάλιστα. Όπως ήδη αναφέρατε, η σταθερότητα είναι αποτέλεσμα ισορροπίας. Και βέβαια αυτή επιτυγχάνεται με γεωπολιτικά κριτήρια, με γεωπολιτικές παραμέτρους και όχι αποκλειστικά με τα νομικά κριτήρια, στα οποία ρέπουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλω, αγαπητέ μου δόκτωρα Γεώργιε Μούρτο, επίτιμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ και σύμβουλε σπουδών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, να έρθουμε σιγά σιγά σε αυτά τα οποία βιώνει η ανθρωπότητα εδώ και έναν περίπου χρόνο, μια ευρασιατική ανισορροπία που υπήρχε και προκλήθηκε από συνέργεια κάποιων δυνάμεων, βρήκε την εκδήλωση αυτής της ανισορροπίας στην Ουκρανία μέσα από μια παρέμβαση η οποία ξεκίνησε από τον αγγλοσαξονικό παράγοντα. Θέλω λοιπόν ένα χρόνο μετά να σας παρακαλέσω να μου πείτε αν το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, με ποιο τρόπο κινείται, ως συμμαχία σταθερότητας ή ως παράγοντας ειρήνης. Και επειδή είμαστε και μέλος του, αν έχουμε λάβει τα μηνύματα, τα διδάγματα από αυτό το έτος που παρήλθε από τις 24 Φλεβάρι του 2022.
Κοιτάξτε να δείτε, είπα προηγουμένως ότι για μας λίγο πολύ είναι άγνωστη λέξη η αποτροπή. Εμείς εμένουμε στην άμυνα. Mm-hmm. Είμαστε σύν της άλλης, όχι μόνο αποσταθεροποιητικός παράγοντας, αλλά θα έλεγα ότι είμαστε και αντινατοϊκός, διότι το δόγμα του ΝΑΤΟ, όπως υιοθετήθηκε τελευταία στην Μαδρίτη τον περασμένο χρόνο, μιλάει ξεκάθαρα και καθαρά. Mm-hmm. Μιλάει για αποτροπή και άμυνα. Να μην παρεξηγηθεί, ας πούμε, η έννοια της αποτροπής και ταυτιστεί με την άμυνα.
Και έχει ενσωματώσει και το δόγμα του πρώτου πλήγματος, έτσι.
Αυτό είναι. Μιλάω για το πρώτο πλήγμα. Όταν mm-hmm. μιλάμε για αποτροπή, είναι το πρώτο πλήγμα. Εμείς το υπογράψαμε αυτό. Ναι, αλλά δεν το τηρούμε. Και δεν το τηρούμε, ξέρετε, και θα απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό τώρα η σκέψη που μου ρίχνετε. Δεν τη τηρούμε διότι δεν έχουμε εδώ που λέμε εμείς την στρατηγική κουλτούρα στη χώρα μας. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, μελετητικά ιδρύματα να μελετάμε τις καταστάσεις, να γνωρίζουμε, να μιλάμε τη γλώσσα τη διεθνολογική. Μιλάμε άλλη γλώσσα, δεν μας κατανοεί, δεν μας καταλαβαίνει κανείς. Εμένουμε σε παροχημένες ιδέες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε και να αναγνώσουμε σωστά και αυτό που συμβαίνει και στην Ευρασία. Στην Ευρασία ουσιαστικά Και αυτό είναι και το αποτέλεσμα του Ουκρανικού. Στην Ευρασία ενώθηκαν οι τρεις χερσαίες σημαντικές δυνάμεις του πλανήτη, η Κίνα, η Ρωσία και η Γερμανία. Όταν λέω ενώθηκαν εμπορικά, σύσφιξαν σχέσεις τρομερές σε πάρα πολλά επίπεδα.
Ακόμη και λίγα 24 ώρα πριν φύγει αυτή που ξεχάσαμε, η Άγγελα Μέρκελ, έκανε μια εντυπωσιακή κίνηση που αφορούσε την συνένωση, την εμπορική με την Κίνα, όχι μόνο για λογαριασμό της Γερμανίας, αλλά και της Ευρώπης.
Είναι της Ευρώπης, κοιτάξτε να δείτε, της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, εκεί που έχουν το λεγόμενο μπλοκ, το γερμανικό μπλοκ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι γεγονός ότι η Μέρκελ είναι, πώς να το πει, ο θεμελιωτής αυτής της τριμελούς, ας πούμε, συνέργειας μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων. Και υπόψη ότι ο σημερινός πρόεδρος της Γερμανίας ήταν για επί σειρά ετών ο υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ. Άρα λοιπόν αυτό είναι, ξέρετε, και είναι μια διακομματική πολιτική. Και ανέκαθεν η Γερμανία από συστάσεως του κράτους πάντοτε αληθορίζει, τα συμφέροντά της είναι προς Ανατολάς. Εκεί παίρνει τις πρώτες ύλες, είναι μια τεράστια αγορά. Και φυσικά αυτό το πράγμα, όταν αυτές οι τρεις χερσαίες δυνάμεις κυριαρχούν, όταν θα κυριαρχήσουν σε αυτόν τον χώρο, τον πολύ σημαντικό, τον ευρασιατικό, ο μεγάλος καμένος θα είναι ο αγγλοσαξονικός παράγοντας. Γι' αυτό οι Αμερικανοί κυρίως θελήσανε να σπάσουν αυτή την αλυσίδα των τριών. Και αυτή η αλυσίδα προσπαθούν να την σπάσουν με δύο ουσιαστικά τρόπους. Γεμίσανε την περιοχή μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με χώρες, μικρές χώρες, τις οποίες τις εντάξανε στο ΝΑΤΟ. Τελευταία τη Φιλανδία και την Σουηδία, οι οποίες και οι δύο χώρες αυτές, όλες οι σκανδιναβικές ουσιαστικά, δεν βλέπουν με καλό μάτι, δεν βλέπουν την ενίσχυση, την υπέρμετρη ενίσχυση της Γερμανίας. Η Γερμανία τους ανησυχεί ουσιαστικά αυτούς. Μάλιστα. Και ο άλλος τρόπος οι Αμερικανοί που προσπαθούν να σπάσουν αυτή την αλυσίδα είναι φυσικά με το Ουκρανικό. Διότι η Ουκρανία λίγος πολύ θα δορυφοροποιούνταν γύρω από τη Γερμανία. Μάλιστα. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος του Ουκρανικού.
Δεν αντέχω στον πειρασμό και θα σας ρωτήσω. Και εμείς ως Ελλάδα, ως Ελληνική Δημοκρατία, εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την πολύ στενή σχέση με τον κρίκο, τον ευρωπαϊκό κρίκο της αλυσίδας που λέγεται Γερμανία και τον οποίον μάλιστα τον έχουμε αναγάγει και σε ρόλο καταλύτη σε αυτές τις συνομιλίες στην μυστική διπλωματία η οποία γίνεται μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας με καταλύτη την Γερμανία. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό ευθέως αποτελεί αμφισβήτηση της αντίδρασης του αγγλοσαξονικού παράγοντα, ο οποίος καταγράφεται και την ώρα που μιλάμε με την παρουσία του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο και γενικότερα με όλες αυτές τις κινήσεις οι οποίες έχουν επισυμβεί από τις 24 του Φλεβάρη πέρσι είσαμε σήμερα.
Κοιτάξτε να δείτε, μίλησα προηγουμένως για μια πολύ μεγάλη αδυναμία του κρατικού ελληνισμού, κρατικού εννοώ Ελλάδα και Κύπρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανάγνωση, γεωπολιτική ανάγνωση στην περιοχή μας. Μία πηγαίνουμε από εδώ και μία πηγαίνουμε από εκεί. Η Γερμανία ιστορικά η Γερμανία είναι απέναντι στον ελληνισμό. Όχι διότι δεν είμαστε όμορφοι εμείς. Όχι. Ίσα που είχαν οι περισσότεροι, ας πούμε, φιλέλληνες στην διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα ήταν Γερμανοί. Και οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν εδώ φιλέλληνες ήταν οι Γερμανοί. Άλλο οι Γερμανοί σαν πολίτες, άλλο η εξωτερική πολιτική. Τι ζητάει, τι επιζητάει μέσω των αιώνων, ας πούμε, η Γερμανία. Ζητάει μια επικυριαρχία επί της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα, ο ελληνικός χώρος, είναι ο μοναδικός στην ιστορία της ανθρωπότητας που ενώνει τις τρεις κυριότερες υπήρους, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. η Γερμανία για να γίνει πράγματι μια πολύ μεγάλη δύναμη, παγκόσμια δύναμη, πρέπει να κυριαρχήσει σε αυτόν τον χώρο. Γι' αυτό στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο στόχος της ήταν η καθυπόταξη της Ρωσίας, σπατάλησε πολύ χρόνο και όχι μόνο χρόνο, αλλά και με πολλές απώλειες για την κατάληψη της Κρήτης. Ήταν πολύ σημαντικό, εάν καταλάμβανε την Κρήτη, να μπορούσε να κυριαρχήσει στις τρεις Ηπείρους. Αυτό κάνει και η Τουρκία. Με την αιμονή της η Τουρκία να συνενωθεί με τη Λιβύη. Πριν από μερικά χρόνια είχε αμφισβητήσει και τη Γάβδο, ότι η Γάβδος δεν, ας πούμε...
Δεν το έβγαλε από την ατζέντα, μην βιαζόμαστε.
Ναι. Ξέρετε, είναι σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις. Αν δεν μπορείς να αναγνώσεις τον γεωπολιτικό χάρτη, τα υπόγεια ρεύματα, ύστερα δεν μπορείς να έχεις και εξωτερική πολιτική. Μετά θα το ρίχνεις στον ιδεαλισμό, ότι είμαστε καλά παιδιά, ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης, υπέρ της σταθερότητας. Ας είσαι αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Διότι, ξέρετε, υπάρχουν μερικές σταθερές στη διεθνή πολιτική. Αν τις παραβείς αυτές τις σταθερές, ας λες εσύ, ας κάνεις διακηρύξεις, χίλιες διακηρύξεις, θα φέρεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
Μιλήσαμε νωρίτερα για άμυνα και αποτροπή. Θα σας παρακαλέσω να μιλήσουμε και για την προσήλωση, την θεοποίηση από την πλευρά του δύο κρατών του ελληνισμού, του παράγοντα Ευρώπη. Λοιπόν, σε σχέση πάντα με τον θουκυδίδιο αναλφαβητισμό μας και με τον τρόπο με τον οποίο έχει θέσει η ίδια η Ευρώπη τον εαυτό της ως οντότητα σε αυτήν ακριβώς την γεωπολιτική κατάσταση που υπάρχει πλέον στην ζώνη της Ευρασίας.
Είναι καταπληκτικό. Ξέρετε, τον περασμένο χρόνο βγήκε ένα καταπληκτικό βιβλίο από έναν άνθρωπο, περισσότερο ευρωπαϊστής δεν μπορούσε να ήταν, και μιλάω να ήταν διότι δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ο Παναγιώτης ο Γεννηματάς, ο οποίος φύτευσε σε κέρια απόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έβγαλε ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Το Ευρώ και η Γερμανική Ευρώπη». Εκεί εξηγεί ακριβώς τι είναι η Ευρώπη. Τι μορφή πήρε η Ευρώπη μετά την ενοποίηση και εξηγεί μάλιστα και τον ιδεαλισμό της Ελλάδος να, έχει να είναι δεσμευμένη, να ακολουθεί δηλαδή την γερμανική Ευρώπη. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι και ένα δείγμα ακόμη της... του θουκυδίδιου αγνωστικισμού. Μας διακρίνει ένας αγνωστικισμός απίστευτος. Ενώ άλλες χώρες, μπορούμε να παραδειγματιστούμε, ξέρετε, από πολλές άλλες χώρες, για παράδειγμα, και πολύ μικρότερες από εμάς. Η Δανία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Εξαιρετικό παράδειγμα.
Ναι, όταν δεν της συμφέρει κάτι της Δανίας, κάνει ένα δημοψήφισμα. Είναι καταπληκτικό. Κάνει ένα δημοψήφισμα και πηγαίνει στις Βρυξέλλες, στη γραφειοκρατία και λέει ότι κοιτάξτε, το λαός δεν το θέλει αυτό. Και μάλιστα είναι η μοναδική χώρα που ένα μέρος της επικράτειάς της, η Γρυλανδία, είχε κάνει ένα δημοψήφισμα και λέει: «Παιδιά, εγώ βγαίνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ουσιαστικά είναι κατά ένα 70% η Δανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα. Εμείς ακολουθούμε μία πορεία διότι έχουμε έναν αγνωστικισμό Θουκυδίδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι καταργήθηκε ο Θουκυδίδης από την εκπαίδευσή μας. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά. Δεν διδάσκεται ουσιαστικά ο Θουκυδίδης σε κανένα επίπεδο, ας πούμε, εκπαίδευσης, ακόμη και στις στρατιωτικές σχολές και στην κυρίως διπλωματική ακαδημία. Και ξέρετε, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί μιλάμε ίσως έτσι αφηρημένα, επιτρέψτε μου να σας πω τι είναι η θουκυδίδια σκέψη. Η θουκυδίδια σκέψη είναι ένα τρίπτυχο πολύ σημαντικό. Το πρώτο είναι ο πατριωτισμός. Εάν διαβάσει κανείς τον επιτάφιο του Περικλέως, είναι ένας ύμνος, πεάνας για τον πατριωτισμό. Αν δεν είσαι πατριώτης, δεν έχεις θουκυδίδια σκέψη. Καταπληκτικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ισχύς. Μιλάει πουθενά στη σκέψη του Θουκυδίδη, δεν υπάρχει η λέξη δίκαιο διεθνές. Πουθενά. Αν δεν μπορείς, λέει, να επιβάλλεις εσύ τη θέλησή σου, μην περιμένεις από κανέναν. Δεν είναι φιλάνθρωποι, φιλάνθρωποι οι άλλοι. Και το τρίτο στοιχείο, εξίσου σημαντικό στην θουκυδίδια σκέψη, είναι η κριτική σκέψη. Πώς να σκέφτεσαι κριτικά. Κάθε πρόταση του Θουκυδίδη είναι ένα γιατί και ένα διότι. Και αυτή η πυρηνική βόμβα της Ελλάδος την έχουμε καταργήσει από την εκπαίδευσή μας. Αυτό, τι μιλάμε ύστερα, για ποια ασφάλεια, εθνική ασφάλεια μιλάμε. Είναι τρομερό αυτό αν το σκεφτούμε, ας το αναλογιστούμε. Εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ξέρετε, αυτές τις ημέρες τέλειωσε, ας πούμε, στην Γερμανία. Κάθε χρόνο εκεί πέρα υπάρχει, ας πούμε, στο Μόναχο μια διάσκεψη γίνεται για την ασφάλεια, την παγκόσμια ασφάλεια. Εμείς που έχουμε τον γεννήτορα της γεωπολιτικής, δεν έπρεπε να έχουμε κάτι αντίστοιχο και να μαζεύουμε νόες και ανθρώπους από κυβερνήσεις κλπ. Κάθε χρόνο και να συζητάμε αυτά τα ζητήματα εδώ. Στην γενέτειρα του Θουκυδίδη, εγώ είμαι και πολύ κοντά, ας πούμε, στον τόπο που γεννήθηκε, είμαι στο Παλαιό Φάλιρο, ας πούμε, αλλά δυστυχώς τον έχουμε επεμπολίσει. Είναι τρομερό. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό το ζήτημα και γρήγορα να το διορθώσουμε. Διαφορετικά θα πηγαίνουμε από έκπληξη σε έκπληξη στα ζητήματα εξωτερικής μας πολιτικής.
Μάλιστα. Θέλω να αναδείξουμε ένα στοιχείο πρόσφατο, το οποίο πραγματικά δείχνει τον Θουκυδίδη αναλφαβητισμό μας και ίσως θα έπρεπε να είναι η αφετηρία μιας διαφορετικής πορείας σαν αυτήν που περιγράψατε. Ακούμε από τις 6 Φεβρουαρίου και μετά ότι ο Εγκέλαδος άλλαξε αποφασιστικά το κλίμα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ότι πλέον είναι από θέση ισχύως η αλληλεγγύη μας. Και σε τελική ανάλυση μπαίνουμε σε μία διαδικασία να ανακαλύπτουμε γεωπολιτικές ευκαιρίες τις οποίες έχουμε απορρίψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ανακαλύπτουμε παράθυρα ειρήνης. Θέλω να το δούμε με την Θουκυδίδια σκέψη, όπως ακριβώς την αναφέρατε το συγκεκριμένο από την δική σας πλευρά, αγαπητέ μου δόκτωρα Μούρτο.
Κοιτάξτε να δείτε, επαναλαμβάνεται δυστυχώς η ίδια ιστορία. Αυτό το κλίμα που βιώνουμε σήμερα, το βιώσαμε και μερικά χρόνια πριν με τους άλλους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία, το 99 αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Τι συνέβη από τότε? Είχαμε υπερενθουσιαστεί τότε και είχαμε πάρει μια σειρά μέτρων και, ας πούμε, τα οποία ήταν μέτρα κατευνασμού, θα έλεγα, διότι θεωρήσαμε ότι γίναμε πλέον φίλοι, χορέψαμε και κάτι τσιφτετέλια μαζί εκεί, νομίσαμε ότι τους εντυπωσιάσαμε τους ανθρώπους, κάναμε και κάτι κουμπαριές ενδιάμεσα και νομίζαμε ότι λυθήκανε τα ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι μας διαφεύγει. Μας διαφεύγει ότι η αντίληψη, τι είπαμε, η αντίληψη της Τουρκίας είναι γεωπολιτική αντίληψη. Και τι εννοώ με την γεωπολιτική αντίληψη? Η Τουρκία, και να μην ήθελε να είναι επεκτατική και να είναι αλυτρωτική, δεν θα μπορούσε. Και δεν θα μπορούσε διότι το μέγεθος της Τουρκίας, γεωγραφικό μέγεθος, πληθυσμιακό μέγεθος, το γεγονός ότι είναι μια βιομηχανική χώρα, ότι έχει μια οικονομία, αυτή η οικονομία που είναι, που πραγματικά έχει ένα μεγάλο μέγεθος, είναι και στο γκρουπ των 20 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη. Αυτό το μέγεθος δημιουργεί μια ανισορροπία, διότι όλες οι άλλες χώρες που την περιστοιχίζουν είναι πολύ υποδιέστερες. Άρα λοιπόν έχει ένα εκτόπισμα η Τουρκία από μόνη της. εμείς αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, διότι έχουμε τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα κι εμείς. Καταρχάς είναι η θέση μας, η οποία, τι είπαμε, συνενώνει τις τρεις σημαντικότερες ηπείρους.
Ακριβώς.
Και όχι μόνον, να σας πω και ένα άλλο, το οποίο δεν ομιλεί κανείς σε αυτή εδώ τη χώρα ουσιαστικά, ενώ είναι ένα διαμάντι. Έχουμε και τρία διαμάντια, απίστευτα διαμάντια ας πούμε, που έχουν ένα γεωπολιτικό εκτόπισμα καταπληκτικό. Το ένα είναι η Κρήτη. Το δεύτερο διαμάντι είναι η Κύπρος. Γι' αυτό οι Βρετανοί εμένουν ακόμη, ενώ η οικονομία τους δεν πάει καθόλου καλά, δεν είναι πλέον κοσμοκράτηρα, θαλασσοκράτηρα, εμένουν να έχουν τις δύο βάσεις εκεί.
Ούτε η τουρκική οικονομία πάει καλά. Είχαμε και το φωνικό σεισμό.
Ναι.
Έχουμε και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν από τη συμπόρευσή της με την Ρωσία ξεκάθαρα, με την Κίνα και την Γερμανία υπογείως.
Σωστά.
Αλλά εμείς, ενώ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εξηγήσετε αγαπητέ μου δόκτωρα,
ναι,
Γεώργιε Μούρτο, εμείς ενώ έχουμε θεοποιήσει το διεθνές δίκαιο, όταν έρχεται η ώρα της συζήτησης λίγες μέρες μετά τον φωνικό σεισμό που αναγκάζει την Άγκυρα να αλλάξει πορεία, αφήνουμε στον κάλαθο των αχρήστων ακόμα και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή τίθεται το ερώτημα 12 ναυτικά μίλια και λέμε δεν είναι και ταμπού η συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους, όχι στα 12 ναυτικά μίλια, και εν πάση περιπτώσει φαινόμαστε, ειδικά και σε ό,τι αφορά στο διεθνές δίκαιο, και εκεί έτοιμοι να υποχωρήσουμε. Γιατί
ξέρετε,
συμβαίνουν αυτά?
Για να είμαστε και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα όποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, πρέπει να τα γνωρίζεις, πρέπει να τα μελετάς και πρέπει να τα προβάλλεις. Δεν έχουμε μελετητικά ιδρύματα, δεν έχουμε αυτούς τους ειδικούς. Κοιτάξτε στα πάνελ κάθε μέρα που βγαίνουν στα τηλεοπτικά και όχι μόνο. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι λίγο πολύ. Δεν κατηγορώ κανέναν άνθρωπο.
Mm-hmm.
Και αυτοί πολλές φορές αγκαρίες κάνουν, ας πούμε. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, mm-hmm, να μην έχουμε εξειδικευμένους ανθρώπους και να ζητάμε για συγκεκριμένα θέματα που είναι εξειδικευμένοι να ομιλούν. Είναι σαν να πηγαίνουμε έναν γιατρό, να έχουμε σκολικοντίτητα και να πηγαίνουμε στον ακτινολόγο. Δεν θα μας κάνει καλά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Να συμπληρώσω όμως λίγο τη σκέψη μου για τα τρία διαμάντια. Είπαμε είναι η Κρήτη, είναι η
Κύπρος
και το τρίτο διαμάντι είναι η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολης κόβει, στην κυριολεξία κόβει, την αλυσίδα των τριών χερσαίων μεγάλων ευρασιατικών δυνάμεων. Διότι οδικά, σιδηροδρομικά, από την Αλεξανδρούπολη έχει ένα πολύ καλό λιμάνι, έχει τις υποδομές, έχει τη σύνδεση οδική σιδηροδρομική, φτάνει μέχρι τις Βαλτικές χώρες, γίνεται εύκολη μετακίνηση προϊόντων, ανθρώπων, ενέργειες, ακόμη και στρατιωτικών δυνάμεων.
Ακριβώς.
Είναι καταπληκτικό αυτό το διαμάντι που έχουμε και δεν μιλάει κανείς, δεν έχει γίνει μια ημερίδα, ένα συνέδριο για προβολή. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ξέρετε, ας πούμε.
Οι απέναντι ολοφύρονται για την Αλεξανδρούπολη και το κάνουν σε καθημερινή βάση.
Μα η επίσκεψη, η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής θα έπρεπε να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Να μην κατέβει ο άνθρωπος στην Αθήνα. Να δει τι είναι αυτό το διαμάντι. Αυτό είναι απίστευτο δηλαδή. Έχουμε μια αγνωσία απίστευτη όσο και να θέλουμε να αμβλύνουμε, mm-hmm, τα ζητήματα σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε διότι έχουμε πρόβλημα.
Μάλιστα.
Πρέπει να αλλάξουμε ρότερα. Πρέπει να κοιτάξουμε
στην
λίγο στον
κατεύθυνση αυτό
και
που λέτε.
Μας.
Το ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότερα. Είχαμε ήδη πριν από λίγες ημέρες, πριν από 8 μέρες, αλλαγή ηγεσίας στην Κύπρο, εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ενός ανθρώπου ο οποίος σε πάρα πολλά από αυτά που ήδη έχετε υπογραμμίσει, έχετε επισημάνει, αγαπητέ μου δόκτορα Γεώργιε Μούρτο, θα έλεγε κανείς ότι τα θεωρεί ως βασικά, ως θεμελιακά στοιχεία μιας πολιτικής. Έχουμε ως ο νου που εκλογές στην Ελλάδα. έχουμε την κατάσταση αυτή όπως διαμορφώθηκε εδώ και ένα χρόνο με μαζικές επιθέσεις από τη Δύση και ειδικά από την Ουάσιγκτον και από δεξαμενές σκέψεις και από νομοθέτες της Βουλής και της Γερουσίας, επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και ανάδειξη αυτών των τριών διαμαντιών, όπως τα ονομάσατε, Αλεξανδρούπολης, Κρήτης και Κύπρου, από πάρα πολλούς. Θέλω λοιπόν, αντί να κατηγορούμε το σκοτάδι, να σας ζητήσω να σταθούμε σε έναν οδικό χάρτη που επιβάλλεται πλέον να ιχνογραφήσει και να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη πορεία ο ελληνισμός, και ενώ και την Αθήνα και τη Λευκωσία.
Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Επειδή έχω και εγώ τις σχέσεις και δεσμούς και με την Κύπρο, βλέπω ότι σε πολλά στοιχεία είναι πολύ μπροστά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Ακριβώς.
Και ξέρετε, και ακόμη και το, αυτό το άρθρο που αναφερθήκατε στην αρχή που γράψαμε για την παγίδα του Θουκυδίδη, αυτό με πολύ μεγάλη έτσι, πώς να το πούμε, ευχέρεια και ευχαρίστηση, το δημοσίευσε αμέσως ο Φιλελεύθερος. Δυστυχώς μία από τις σημαντικότερες, εγκυρότερες εφημερίδες των Αθηνών αρνήθηκε. Και ναι, δεν είναι η μοναδική φορά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε εδώ, δεν έχουμε και μία δημόσια συζήτηση για το πού θέλουμε να πάμε. Ξέρετε, είχε πει εδώ ο Σοκράτης το φημισμένο γνώθησε αυτόν. Αυτό το πήγε ένα βήμα παραπέρα ο φημισμένος στρατηγιστής που έζησε την ίδια εποχή με τον Σοκράτη, ο Σουν Τσου, ο Κινέζος, και είπε, κύριοι, θέλετε να νικάτε 100 μάχες, πρέπει να γνωρίζετε τον εαυτό σας και τους άλλους, τον αντίπαλο. Ή αν θέλετε τις μισές, ας γνωρίζετε μόνο τον εαυτό σας ή μόνο τον αντίπαλο. Αυτά είναι τα θέσμια, παγκόσμια θέσμια που μελετούν και κάνουν πρακτική και τα έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες του πλανήτη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά τα απλά πράγματα να κάνουμε μία ενδοσκόπηση πρώτων και κύριων, διότι έχουμε καταπληκτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ως ελληνισμός. Είναι αναξιοποίητα, ξέρετε. Μιλήσαμε για μερικά από αυτά. Τι να πούμε, να πιάσουμε και τη διασπορά. Άλλο πυρηνική βόμβα.
Ακριβώς, μια πυρηνική βόμβα και μάλιστα πολύ αποτελεσματική.
Πολύ ωραία.
Και θα έλεγα ότι αυτά τα οποία βλέπουμε θετικά πράγματα, πολύ θετικά πράγματα τα τελευταία χρόνια, κυρίως στη συγκεκριμένη πυρηνική βόμβα οφείλονται, και η οποία συμπλέει, έχει ταυτίσει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών με αυτά των χωρών του ελληνισμού στην περιοχή, και μάλλον οι δύο πρωτεύουσες ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Βλέπετε ότι πολλές φορές, ας πούμε, ακολουθούν, ενώ έπρεπε να είναι προμηθής. Η Αθήνα πρέπει να γίνει προμηθέας μαζί με την Λευκωσία, όχι επιμηθής. Πρέπει να είμαστε προμηθείς. Δεν μπορεί να ξαφνιαζόμαστε κάθε τρεις και λίγο. Ξαφνιαστήκαμε, ξέρω εγώ, με το σύμφωνο που έκανε η Άγκυρα με τη Λιβύη. Μα αυτό ήταν έπρεπε να είμαστε προειδιασμένοι. Έχουμε ξαφνιαστεί με την αποστρατικοποίηση που ζητάνε. Κάθε τρεις και λίγο κάνουν και κάτι και εμείς ακολουθούμε. Ακολουθούμε διότι δεν μελετούμε. Φανταζόμαστε τα γεγονότα. Έχουμε επαναπαυτεί ότι είμαστε η δύναμη της ειρήνης και της σταθερότητας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Το να βγαίνουμε και να λέμε είναι εύκολο πράγμα. Η υλοποίηση και πώς σε αποδέχεται ο άλλος, αν σε δέχεται ως σοβαρό ή όχι, εκεί είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε, είμαι και σε θέση να σας πω ότι διαμαρτυρόμαστε πολλές φορές σαν τα μικρά παιδιά σε συμμάχους και φίλους ότι αυτές είναι ενέργειες της Τουρκίας και έτσι μας έκανε η Τουρκία και από εδώ η Τουρκία. Ποτέ όμως δεν λέμε, δεν συνοδεύουμε αυτά τα πράγματα, τις διαμαρτυρίες μας, και με προτάσεις και να πούμε, κύριοι, κοιτάξτε να δείτε, για να παίξουμε.
Και με
ένα
ξεκάθαρα
παιχνίδι,
μηνύματα, έτσι, ότι αν συνεχιστεί αυτό εδώ, ότι η πλευρά του ελληνισμού, η οποία έχει εξαντλήσει κάθε όριο ελαστικότητας προπολού, ότι θα αντιδράσει προς πάσα κατεύθυνση και με όσα μέσα διαθέτει.
Είναι σωστό, και ξέρετε, έχουμε και ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα. Ποιο είναι το μειονέκτημά μας? ότι δεν έχουμε ακτινογραφήσει την Τουρκία. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ένας τουρκολόγος του Υπουργείου Εξωτερικών. Πέθανε ο Μακαρίδης, ο πρέσβης, ο Παύλος, ο Χιδίρογλου, μια κορυφαία μορφή, ας πούμε, τουρκολόγου. Δεν τους έχουμε μελετήσει, δεν τους μελετάμε τους ανθρώπους. Δεν τους γνωρίζουμε. Αν δεν τους γνωρίζεις, πώς θα τους αντιμετωπίσεις? Και γι' αυτό κάνουμε σαν τα μικρά παιδιά, διαμαρτυρόμαστε κάθε τρεις και λίγους στον Χ, στον Ψ, στον Ωμέγα, και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Ενώ υπάρχουν γειτονικές χώρες που σοβαρά θέλουν στρατηγικές συμμαχίες μαζί μας.
Και έχουμε, τριμερείς σχέσεις με αυτές.
Εκεί πηγαίνω και είναι σημαντικό, ξέρετε. Αυτές οι χώρες είναι σοβαρές. Θέλανε να παίξουμε, να το πω λαϊκά, παιχνίδι μαζί. Αλλά όταν είδανε ότι εμείς περί άλλων τυρβάζουμε, δεν είμαστε στο διατάφτα. Μιλάμε πολύ θεωρητικά περί ειρήνης, σταθερότητας κλπ. Οι άνθρωποι τώρα, επειδή δεν μας καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλάνε, πηγαίνουν με αυτούς που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Και βλέπετε ότι κάνουν, δημιουργούν σχέσεις πλέον με την Τουρκία. Εκεί, είναι εκεί οδηγούμε τα πράγματα με αυτή την αιμονή στην αγνωσία, στον αναλφαβητισμό, τον θουκυβίδιο αναλφαβητισμό μας. Εκεί οδηγούνται τα πράγματα.
Εν πάση περιπτώσει, είπα νωρίτερα ότι ούτε και αυτό το οποίο προβάλλουμε εδώ και τόσα χρόνια, την ευρωπαϊκή προοπτική, την πίστη μας και τη σταθερότητά μας στο διεθνές δίκαιο, χωρίς την ίδια ώρα να υπάρχει και μια ανάκλαση της ισχύως μας προς την γύρω περιοχή, ούτε και εκεί στέκουμε σταθερά. Βλέπουμε ότι οικονομικά κλειδωνίζεται η γειτονική χώρα, απ' την άλλη μεριά βρίσκεται πλέον σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μετά τον φωνικό σεισμό και μετά την λογική αυτόχειρα που διαμόρφωσε εδώ και τόσο χρονικό διάστημα απέναντι στους Αγγλοσάξονες και με την Ρωσία και με την Κίνα και με την Γερμανία, και αυτά αντί να είναι αφετηρία κάποιας άλλης στρατηγικής γίνονται η αφορμή για να εκφράζουμε ευχές για συνεκμετάλλευση του τέστην, για αναστολή του διεθνούς δικαίου σε ό,τι μας αφορά και για την απόστασή μας από ζητήματα τα οποία το διεθνές δίκαιο, τόσο σε ό,τι αφορά στα χωρικά μας ύδατα όσο και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, μας τα δίνει απλόχερα.
Είναι σωστό αυτό. Ξέρετε, θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Εάν διαβάσει κανείς τα ανατοϊκά κείμενα, δηλαδή αυτά που είναι, δεν είναι απόρριτα, είναι, τα διαβάζει ο κάθε πολίτης, ας πούμε, το καταστατικό του ΝΑΤΟ και τώρα το τελευταίο που βγήκε, το στρατηγικό δόγμα που υιοθετήθηκε πέρυσι. Εκεί κάθε παράγραφος μιλάει για την δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Αυτό έπρεπε να το κάνεις σημαία στους συμμάχους και να πεις ότι κύριε, η δημοκρατία, μιλάμε για τους άλλους. Εδώ υπάρχει κράτος μέλος που δεν έχει κανένα, έχει καταλύσει κάθε δημοκρατικό δικαίωμα. Να πιέσεις, να πατήσεις τον Γάλλο, τον Τούρκο. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, με χρήματα, με δισεκατομμύρια χρήματα στην Ρωσία, χτίζουν εκεί κάτι πυρηνικούς σταθμούς. Αυτό είναι μια βόμβα που θα καταστρέψει την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν μελέτες ουδέτερες μελέτες από ουδέτερους έτσι παρατηρητές, οι οποίοι λένε ότι αυτό είναι σε μια σεισμογενή περιοχή, αυτό είναι κίνδυνος θάνατος.
Ακριβώς.
Αυτό δεν έπρεπε να πιέζει στην Άγκυρα και προς τους συμμάχους και να πεις κοιτάξτε τι κάνουν, και μάλιστα με τους αντιπάλους που είναι οι Ρώσοι. Αυτά είναι χαρτιά, ή αν θέλεις πράγματι μετά να κάνεις μια σοβαρή διαπραγμάτευση με τους γείτονες. Δεν μπορείς να υποχωρείς συνέχεια και να υποχωρείς μονομερός. Αυτό είναι απίστευτο που συμβαίνει σε αυτή εδώ τη χώρα και το λέω έτσι με πάθος. Άλιστα. Είναι κρίμα. Αξίζουμε καλύτερης τύχης και όχι, πρέπει να υιοθετήσουμε τουλάχιστον τα θέσμια, τα διεθνή θέσμια. να μην πρωτοτυπούμε εμείς. Δεν είμαστε, ας πούμε, ο ομφαλός της γης και πρωτοτυπούμε με αρνητικό τρόπο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δόκτωρ Γιώργιος Μούρτος, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ, σύμβουλος σπουδών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που είχαμε, πολλαπλά ωφέλιμη, ισότα ακουόντων, θεωρώ, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργη Μούρτε. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, τις χρειαζόμαστε.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας και χαιρετώ τον ελληνισμό όπου γης.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!